Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet ta' ħsieb fejn il-Malti qatt ma mar qabel u f'dawk l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missierietna li newlulna lingwa li tiswa mitqla deb għax tifirxilna screen ta' dan waqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstan din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għal ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorji tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' network ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. L-lum ħanibda b'kurzita partikolari, x'nifhmu meta ngħidu Malti idiomatiku.
Din Sulejn hija ħaġa importanti li nispjegawha għal fatt li fl-eżamijiet kulħadd jitlobhom li jiktbu Malti idiomatiku. U l-istudenti għandhom impressjoni li Malti idiomatiku inti trid toqgħod tistudja lux mata idjomi blamment u mbagħad meta tidħol għal komponiment, tipprova ddaħħal kemm tista' minnhom jew xi ħaġa minnhom u kultant idaħluhom anke fejn m'hemmx bżonn. Dan huwa studju ħażin. L-ewnet, ħalli nispjegaw daqsxejn Malti idiomatiku x'għandu. L-ewwel nett għandna żewġ aspetti tal-Malti idiomatiku. Għandek il-lingwa li tuża l-idjomi, ovvja, ġifieri aħna għandna idjomi sewa, u dawn l-idjomi huma espressjonijiet li għandhom tifsir kulturali mirut minn ta' qabilna, ġifieri baqa' ġej minn ġenerazzjoni għal oħra, dawn huma idjomi li jkunu espressjonijiet fissi b'ċerti tifsiriet b'mod ekonomiku. Ukoll sewa, imma t-tifsir ikun jgħid ħafna. Mbagħad ħanieħdu eżempju. Per eżempju, ngħidu kien se air party, imma għata qalbu minħabba l-maltemp, għata qalbu. Ma jfissirx li qabad qalbu u s-serra jew. Tifhem? Wara l-mewt tan-nannu. Il-ġara ġiet tagħtina l-omor, tagħtina l-omor, kif tista' jkun tagħtik omor, omor hija ħajja u x'hekk. Ma fl-espressjoni hekk ngħidu aħna għad b'seba' għajnejn biex ma jagħmel żball, b'seba' għajnejn kif jista' jkun seba' għajnejn. Dak it-tifel moħħu fuq il-werqa. U l-aħħar eżempju daħħallu fellus f'moħħu.
Ġifier hawnhekk qed nużaw Malti idiomatiku.
Dan hu Malti idiomatiku li jfisser illi t-tifsir tal-kliem tal-idjoma mhuwiex it-tifsir li aħna nsibu fid-dizzjonarju.
Sewwa.
Nifhmu l-ewwel qed għax jitkellem mod figurattiv, jew inkella b'mod simboliku wkoll. Qed nifhmu, jiġifieri nieħdu l-aħħar waħda, daħħallu fellus f'moħħu, daħħal fellus f'moħħ xi ħadd ma jistax ikun, għax l-ewwel hekk ikun vera tagħmlu x-xogħol toqtlu bniedem, mhux hekk. Imma fellus hemmhekk jimplika
dubju
jew suspett, qed niftehmu xi idea li mhijiex aċċettata, qed niftehmu. U allura t-tifsir irid joħroġ mill-kuntest. Dik hija l-idjoma, mela dan orajt huwa parti mill-Malti idiomatiku tajjeb li kieku aħna bdejna bl-istudenti kieku l-istudenti iħadmu fejn ikun hemm bżonn għax fejn ikun hemm bżonn, dan irid joħroġ. B'mod awtomatiku, sadik il-kelma awtomatiku sattina, tieni tifsira ta' Malti idiomatiku, sewa, b'mod awtomatiku ġifieri irid joħroġ b'mod naturali, għalhekk qedlek jiena mhuwi studju tajjeb li jqogħdu jitgħallmu l-idjomi blamment jew il-proverbi blamment, dak il-proverbi jidħlu para parti mill-Malti idiomatiku wkoll sewa. U allura t-tieni aspett huwa dawk l-espressjonijiet familjari, kombi li joħorġu b'mod naturali. Għalhekk
użajna l-kelma automatiku l-ewwel.
Il-Malti għandu ħafna bħal kull lingwa oħra, għandu ħafna kliem u espressjonijiet illi joħorġu b'mod naturali, imma mhumiex idjomi bħal dawk li spjegajna qabel. Ħa nagħtu eżempju. L-eħfef eżempju li forsi nistgħu nifhmu mal-ewwel huwa l-użu tal-prepożizzjoni mal-verb. Jekk jien ngħidlek tlabt lill-ommi, inti tgħidli xi tlabt għandek biċċa ħobs. Imma jekk jien ngħidlek tlabt għal ommi.
Mek biddilt is-sens kompletament.
Ġifieri dinha mejta u jien tlabt għalha. Tifhem kellha.
Ma tiflaħx.
Ma tiflaħx, eċetera. Ġifieri ara l-prepożizzjoni inbidlet. Oħra, tkellem lill-missierek, jiġifieri tgħidlu xi tagħrif. Tkellem ma' missierek, iddiskuti miegħu, ma tkellem fuq missierek għadti xi tagħrif fuq. Issa dawn huma elementi konvenzjonali wkoll, aħna uritnihom minn qabel minn ta' qabilna. Huma komdi għax ifissru ħafna, pereżempju għandek l-espressjoni minnu fih. Li hemmhekk tittibqa', ma tistax tibdilha, ma tistax tgħid minna fiha, pereżempju, ma minnu fih. Mhux itfisser minnu fih immedjatament bla dewmien. Niftehmu dik hija xi ħaġa standard. Għandna rajthom b'għajnejja. Mela biex tittarhom mhux bi fors b'għajnejk, imma aħna nagħmlu għalik l-enfisi.
Rajthom b'għajnejja.
Eżatt, hija espressjoni, hija komda. Għax anke il-kliem kultant ikun irid ikun komdu anke fir-ritmu tiegħu. Qed niftehmu? Oħra, il-manager innifsu għalilna, mhux il-manager bifuq imma fejn għamel innifsu, imma dik l-enfisi hija parti minn dan li qegħdin ngħidu Malti idiomatiku b'mod awtomatiku.
Imma naqtalek ftit il-diskors. Aħna qed ngħidu Malti idiomatiku b'mod awtomatiku u naturali. Però jiena naħseb li titkun espost ukoll għal din it-tip tal-lingwa. Għaliex ġieli pereżempju jiena fejn kun x'imkien nuża xi tip ta' espressjoni dak li jkun jgħidlek xett?
U ma jifhmux.
U ma jifhmux. Jiġifieri dak li għalik huwa naturali għal ħadd ieħor jekk qatt ma kien espost għalih. Ħaj instema' forsi stramberija jew Malti antik jgħidlek di minn fejn qalata. Mentri inti fid-diskors tiegħek ta' kuljum tkun tużah.
Sewa, aħna meta qed nitkellmu hekk qed nitkellmu fuq kellima illi il-Malti jifmuħ sew, niftehmu, fejn jidħol Malti idiomatiku, nippretendi jiena illi għandek in-nies illi jifmuhom dawn l-espressjonijiet hija importanti. Dak li qed tgħid inti huwa fattur tal-differenza wkoll bejn il-ġenerazzjonijiet. Jista' jkun li jkun hemm momenti. Per eżempju, aħna hawnhekk l-università ħafna drabi ikollok tinsa l-idjoma biex titkellem b'mod daqsxejn iktar fit-tul. U dirett qed nifhmu għax jekk tuża idjoma kapaċi kif qed tgħid inti jinterpretak ħażin. Jiena niftakar fil-bidu li bdejt nagħlem, it-tfal tal-primarja. U kont qiegħed fi skola li kienet iktar kienu jitkellmu bl-Ingliż milli bil-Malti, però kellhom Malti daqsxejn mhux ħażin. U darba użajt jien dik l-idjoma toqgħod b'seba' għajnejn u tgħid kemm daħqu għax bdew jimmaġinawni li sa jkolli seba' għajnejn. Tifhem ma kinux mitħla tagħha, dan huwa fattur. Sfortunatament ta' żmienna wkoll. Kultant ikun hemm momenti fis-soċjetà meta jkun hemm dan il-vojt bejn ġenerazzjoni oħra u allura ma jiftehmu.
Għalhekk forsi niġu għal punt fejn jintużaw, forsi f'mod fejn anke laqas jagħmlu sens f'komponiment, għax inti ma tkunx qed tużah f'mod naturali. Inti tkun qed tistudjhom taf li hemm dawk u tgħid mela issa ħandaħħalhom. Imma mbagħad qishom jinstemgħu daw.
Ekku.
Mhux f'posthom.
Iva. U importanti li il-Malti idiomatiku jintuża l-aħjar espressjoni hija b'mod naturali. Imma naturali għal min? Naturali għal kelliema li huma ġenwini. Mhux influenzati ħafna minn xi lingwa oħra. Sewa. Issa, meta aħna qegħdin ngħidu espressjonijiet idiomatiċi wkoll, il-Malti jieħu ħsieb illi jissistematizza kollox anke meta aħna nimportaw minn barra, per eżempju, jekk jien ngħidlek ħadd ta' for granted, silejn, illum sanamlu recording, ħatta for granted, dik hija parti mill-Malti idiomatiku. Right, palmeta ħna ngħidu, palmeta inti tiġi u tgħid li dak għamiltu għamodu mio. Qed tifhem ara, qed nużaw l-Ingliż u qed nużaw it-Taljan hemmhekk. F'espressjonijiet f'sentenzi Malti u saru espressjonijiet Malti, dan ukoll huwa parti mill Malti idiomatiku sewwa għax daħal u daħal sew. Issa, kultant, però dawn iż-żewġ fatturi tal-idjoma ħanejdula l-idjoma ġenwina u l-idjoma bħala espressjoni naturali wkoll. Kultant jidħlu f'xulxin u ma tkunx taf jekk waħda hijiex idjoma jew inkella espressjoni naturali biex niftehmu sewwa. Bħal meta pereżempju ngħidu nannu sejjer minn għajneh jew sejjer minn saqajh. Jew sejjer minn moħħu. Ara, dik l-espressjoni sejjer minn hija dik li hija fissa, qed niftehmu, jien nħobb nsejħilhom dawn. Elementi istituzzjonalizzati. Ġifieri ma nqogħdx nagħżel bejn idjoma u espressjoni naturali, għax elementi istituzzjonalizzati jiġifieri dawn ġew stabiliti minn ta' qabilna u aħna hekk irid nieħu bqajna nużawhom u kif għadna huma konvenjenti ħafna għax fil-ftit jgħidu ħafna. Pereżempju jekk jien ngħid sejjer minn għajnejh, jiġifieri naf illi qed ibagħti ħafna biex jara. U kulħadd jifhimni dik sejjer minn ara, hija idjomatikament hemmhekk għaliex ma jfissirx qabatu telaq minn hemmhekk bħal meta inti tgħid il-vapur sejjer miċ-ċirkewwa, qed niftehmu mhijiex l-istess ħaġa. U dan iwassalni wkoll għal dawn l-espressjonijiet. Għaliex kultant tkun il-kostruzzjoni li hija idjomatika, ħanamlu, ħanieħdu eżempju. Jekk jien ngħid aktar mandu, aktar irid. All right, nifhmuha jien u inti li din hija parti mill-Malti idjomatiku, imma aħna kultant ngħidu akbar mu aktar. Irrid isir kbir. Itwal mu aktar joqgħod fil-għoli. Allura hawnhekk innota mhux il-kliem qed ikun il-kostruzzjoni qed tifhem l-istess bħal meta ngħid fil-fabrika kien hemm kemm irġiel u kemm nisa. Ara, il-kemm u l-kemm hija l-kostruzzjoni ta' bejniethom jinbidlu, pereżempju, mill-belġ trajt kemm kotba u kemm ħwejjeġ. Oħti tħobb kemm iċ-ċikkulata u kemm il-frott, dak tibdilhom. Niftehmu ġifieri hawnhekk għandna wkoll il-kostruzzjoni, ġifieri il-binja tal-frażi, alright, u hekk qed naraw li l-Malti idjomatiku huwa daqsxi komplikat. Oħra, aħna mdorjien ukoll anke kultant fuq l-aħbarijiet nisimgħu 10 soldati ġew maqtula, eċetera, eċetera. Ma iktar idjomatiku minn hekk sewa huwa inqatlu. Ara, x'qed nuża jiena, qed nuża il-forom tal-verbi. Ġifieri meta tintuża il-grammatika wkoll, il-grammatika fiha nfisha hija idjomatika. Niftehmu bħal l-istat kostrutt pereżempju. Kultant l-użu tal-istat kostrutt ukoll joħroġ aspetti idjomatiċi fil-Malti. Sewa da qed insemmu dan għax l-istat kostrutt traskurajni ħafna, għana ħallejni xi erba' sitwazzjonijiet dażem ma bqajniex nużawh. Fehmna? Naħseb ikun xi ħaġa importanti li t-tfal indaħlulhom f'moħħhom eżatt x'inhu il-Malti idjomatiku issa. Inti l-ewwel att għax ma jkunux esposti għalih u dik hija l-ewwel ħaġa li trid tagħmlilhom, jiġifieri jridu jaqraw iktar bil-Malti, naturalment mhux jaqraw il-Malti fuq il-Facebook għax hemmhekk qatt ma jidħol Malti idjomatiku qed niftehmu. Jew kellha min idaħlu kultant jgħawweġa. Tinsiex illi dawn l-espressjonijiet fissi ma tistax tbidlilhom kelma kultant, qed nifhem għax inkella se tbiddel it-tifsira, jew inkella se tkissira t-tifsira.
Ħana ddwa xi ħaġa differenti. Kif tinislet iċ-ċomba?
Sewwa, iċ-ċomba huwa verb kif qed tgħid inti sewwa. U dan il-verb tnissel mill-kollettiv. Mill-nom, kollettiv, ċomp. Issa, l-etimoloġisti tagħna jgħidu li din ġejja mill-isqalli fejn insibu kjummu fis-sens ta' ċomp. Interessanti hawnhekk sewa, għaliex minn kjummu fl-isqalli, s-sir ċomp, imma s-serċin unglot jisib ċjumbu fl-isqalli u koll. U akkulina jisir kjumbu. Issa, kjumbu akkulina jisiba fil-Kalabriż. U minn kjumbu għal ċjumbu, memx differenza u jess, għagġiel jisir din il-differenza, sewa. Dawn il-forum kolla jidru li żviluppaw mit-Taljan pjombo, għessa, unek tidera xil-p t-sirċa, u xekk għandek qabża kbira. U pjombo fil-Taljan tnislet mill-Latin plumbum. Ok? Iġifieri, il-vjaġġ lessikali nistgħu naraw hekk. Plumbum fil-Latin, pjombo fil-Taljan, ċumbu sqalli, u mbagħad hemmhekk għaddita l-Malti ċomp. U nispjegaw li l-bidla fonoloġika ewlenija mill-p għaċċess saret fil-sqalli u l-Malti ħadha minn hemm.
Ġieli ġrad din.
Ġieli ġrad, iva. U hija ħaġa interessanti wkoll li ssir din il-bidla, imma ssir. Issa. Meta niġu għal-verb iċ-ċomba, issa, akkulina jgħid li l-kelma hija forma denominattiva lokali, iġifieri il-Maltin qabdu ċomp u minnhom għamlu il-verb iċ-ċomba. Alright? Fil-waqt li ser ċin onglot isib li fl-isqalli hemm il-verb aċċumbari. L-isqalli jagħtina wkoll inkjummari. Fis-sens ta' iċ-ċomba, jew akkjumari fis-sens ta' iverifika iċ-ċomb. Imma dan huwa kliem li ju daqxejn il-bot mill-forma Maltija.
Xi tfisser iċ-ċomba jiena nafa bħala laqgħet xi ħaġa speċi target.
Eżatt, iċ-ċumbaħ.
Iċ-ċumbaħ.
Issa,
jew inkella lemħu.
Lemħu, għax imma dika meta tgħid lemħu inti qed toħodha b'mod metaforiku. Għax iċ-ċomba iġifieri. Tefgħu xi ħaġa u laqtu.
Laqtu.
Sewa bleżat. Issa, meta jiena niċċumbak b'mod metaforiku inkun qed nolqtok b'għajnejja.
Sewa.
Niftehmu? Imma iċ-ċomba għandha wkoll, pereżempju, fost is-sajjieda u l-baħħara li tiċċomba l-ħabel. Illum forsi jużaw t-splajsjaħ mill-Ingliż to splice, sewa, meta inti taqbad it-truf ta' ħabel. Alright, il-ħabel kollu trufijiet tiegħu fl-aħħar, u timma l-jom ma' trufijiet ta' ħabel ieħor biex dawna jiġu
wieħed.
Ħaġa waħda. Sewa, u meta għandek iċ-ċomba meta inti tiksib iċ-ċomb, għandek kaxxa. U per eżempju l-qiegħ jew il-ġnub tiksija biċ-ċomb qabel kienu jiċċumbawhom il-kaxxi għalfejn biex iżommu daqsxejn l-ikel frisk. Niftehmu speċi ta' piknik cooler forsi llum ngħidulu. Alright, tinsiex meta aħna qegħdin ngħidu hekk kien żmien meta ma kienx hawn affarijiet biex ikesħu. Sewa, u tiċċomba wkoll għandek meta it-salzett tagħmilu ċomba fil-qiegħ. Għalfejn. Għax hemmhekk dik qed tkun hekk turi li dak it-salzett huwa fresk, huwa ġenwin, eċetera, eċetera. Sewa ġifieri hemmhekk qed tagħti il-kwalità tas-salzett. Dak li bdejt bih inti, ċomba sewa, immira u laqgħet it-target. U mbagħad anka tintuża fis-sens ta' qabeż fuq xi ħadd tal-arrieda, bħal meta ngħidu pereżempju l-pulizija iċ-ċumbaħ lil ħallejjel. Waqt is-serqa qabeż fuqu.
Sewa.
Imma interessanti illi il-kelma ċomp ukoll tintuża bħala avverbju waqa ċomp bum. Ġifieri niżel dritt u tqil qisu ċomp għax iċ-ċomp huwa tqil, sewa. U il-kelma ċomba tintuża wkoll għal xi oġġetti magħmula miċ-ċomp. Per eżempju, jiena bħala sażuħ konna mmorru ġol każin. Tal-banda, kien ikun hemm table soccer u ngħidu nagħmlu ċomba. Għaliex? Għax inti tixtri ċomba u titfa ċomba biex jinżlu bl-ħalen u tilab. Imma dik kienet ċomba, nagħmlu ċomba konna ngħidu, saħna mhux se nagħmlu ċomba, imma se nagħmlu logħba table soccer. Sewa. Barra minn hekk fl-isleng tal-kampijiet ċomba tfisser ukoll ċajta. Il-campers kienu jagħmlu ċajta fuq xi wieħed minnhom. Mbagħad hemm taċ-ċomba illi kienu jkunu il-membri tal-mużew minħabba li kienu jġorru fuq sidrom il-beġġ. Ftehmna ġifieri ara kemm twessat it-tifsira taċ-ċomba.
Għamura l-kelm oħra, xi tfisser di qatt ma smajtajn torċ mun?
Din għandha tifsira speċjalizzata fis-sens illi bħala nhom torċ mun fil-plural torċ muni ifisser għad kbir jew kwantità kbira. Issa dana l-użu ta' torċ mun, issa naraw eżempji, huwa fil-fatt limitat imma skoprejt illi għad hemm xi jinħawi ta' Malta illi jużawha. Għax jiena ċempluli anke fuq radju ieħor diretti sewa u għaluli li ż-żurriq jużawha pereżempju. Ma ħanaraw torċ mun kif tintuża. Pereżempju ngħidu dik għandha torċ mun u liet. Għandha ruxmata u liet.
L-okċorma f'dak il-każ.
Eżatt, issa naraw ma ħalli naraw daqsxejn. L-etimoloġija tal-kelma mhijiex magħrufa, issa inti semmejt ċorma. U jista' jkun illi ċorma tawġet u saret torċma. Jew torċmu, għax tingħad ukoll torċma tfal, jew torċmu tfal, jew torċ Michael. Hemm torċ Michael żejjed jaħsra, hemm saltika qed tifhem, jew torċ ma' siġġijiet fis-sens ta' ħafna. U allura din jista' jkun kif qed tgħid inti li tkun tawwija ta' ċorma. Sewa? U allura ikonna hekk ċorma issir torċma għandek bidla fonoloġika u mbagħad minn torċma żżid un iż-żieda morfoloġika ta' xi ħaġa kbira u ssir torċ mun. Imma akkulina f'dizzjonarju tiegħu jirreġistra wkoll il-forom ċurma u ċurmun bħala varjanti ta' ċorma. U allura l-vjaġġ seta' kien ċurma ċurmun u torċmun fejn qed jinbidlu ċerti konsonanti. Imma m'hemm xejn fiss għax aħna qed noħduha mid-djaletti, dik hija djalettali fil-fatt. U ma dialetti allura jidħlu ħafna inċertezzi wkoll, ma wieħed jipprova jara daqsxejn minn fejn ikunu ġejjin.
Żewġ kelmi oħra x'konnessjoni hemm bejn segretarju u sigriet?
Din għandha ġrajja interessanti ħafna għaliex il-kelma sigriet ġejja mit-Taljan segreto li tneslet mill-Latin sekretum, jiġifieri sigriet jew misteru. Alright, mela semmek qegħdin ftehmna. U segretarju ġejja mit-Taljan segretarju li fis-seklu 14 kienet tfisser bniedem ta' fiduċja ta' xi prinċep. Sewwa li l-prinċep kien jafdalu s-sigrieti. Ettara mela segretarju huwa dak li inti tista' tafdalu sigriet. Oriġinalment mara fejn morna fis-seklu 14.
Interessanti.
Tantu hekk li fil-Latin insibu sekretarium post sigriet mbagħad terġa. Dan ifisser li fis-seklu 14 is-segretarju kif qed ngħidu kien bniedem fdak bis-sigrieti tal-prinċep jew tar-re. Mbagħad il-kelma żviluppat f'persuna li żomm ir-records u tikteb litri ta' xi re u li jkollu jkunu daqsxejn sigrieti u x'hekk. Matul is-sekli ta' wara bdiet tinkludi l-iskrivani ta' uffiċċju għax imbagħad ara t-tifsira u l-kelma kif tiġri minn post tal-ieħor b'assoċjazzjonijiet ma' dawk li huma relatati ma' xi ħaġa, mbagħad tinferex sewwa fl-evoluzzjoni tagħha fl-aħħar tas-seklu 16 il-kelma bdiet tintuża wkoll bħala titlu ta' xi ministru. Li kien jippresedi fuq xi dipartiment tal-istat, is-segretarju tal-istat, pereżempju, u hekk ġie kif qed ngħidu li jkollu importanza importanti. Dan issa s-segretarju tal-istat naturalment mhux bilforsi jkollu s-sigrieti, imma jista' jkun hemm li jkun hemm affarijiet li ma joħroġhomx għal pubbliku.
Għaliex ngħidu li l-Malti huwa semitiku?
Ir-risposta diretta hija għaliex ġej mill-Arbi.
Ma dik qisu li dejjem nafu biha.
Dik l-idea popolari sewwa, imma ħa naraw daqsxejn. L-Arbi huwa parti mis-Semitiku tal-Punent. Il-familja tas-Semitiku fiha l-lingwi afro-Azjatiċi li jinkludu l-Akkadjan, l-Arbi, l-Aramajk, l-Etjopjan, il-Ludi u l-Feniċu. Sewa, il-kelma Semitiku tneslet mill-isem Sem. Sem fil-Bibja, fil-Ġenesi, kien bin Noe, wieħed minn uliedu, sewa. U bil-Ludi, Sem jiġi Xem, tantu hekk li fil-ġrajja Maltija, fis-seklu 19, per eżempju, nsibu l-Malti kien lingwa Xemija. Għala ħaduha iktar mill-ludi mill-li ħaduha mill-armi il-kelma. Minna minn sem sewa tnislet il-kelma semita fil-Latin biex tirreferi għad discendenti ta' sem. Fil-bidu ta' seklu 19 il-kelma bdiet tirreferi għal-lingwi mit-kelma mill-popli semitiċi, dak li semmejna qabel sewa. U x'inhi l-karatteristika ewlenija tal-lingwi semitiċi? Is-sistema tal-eruq. Sewa, inti mill-eruq taraf it-tifsira bażika ta' kelma. Ġifieri toħloq u
tiġġenera.
U tiġġenera kemm tiġġenera dejjem hemm dak l-element essenzjali fija għax marbut mal-erq li hija huwa fenomenu interessanti u sabiħ ħafna. L-erq jaħdem bħala blokka semantika għax minnu jitnislu bosta kliem u la inti użajt il-ketebe, aħna namlu kiteb, inkiteb, ktieb, ktejjeb, kidba, ktib, ktejba, kittib, miktub u kull waħda minn dawn qed tiġġenera tagħha jekk pereżempju nieħu kiteb, sewa għandek il-konjugazzjoni tal-preżent, il-konjugazzjoni tal-imperattiv, il-konjugazzjoni tal-passat, hemm ħafna. U mbagħad hekk pereżempju il-plurali, ktieb, kodba, kittib, kittieba, u anke kittibin nistgħu ngħidu sewwa miktub, miktuba, miktubin. Għandek il-femminil u l-plurali.
Lista infinita ta' kliem?
Iwa.
Kollha jibdew minn xi ħaġa.
U tista'. U tista inti tiġġenera wkoll xi kelma, pereżempju jiena inti bħalissa nistgħu noħolqu kitteb. Vintajna kelma. Għamilna verb ta' tieni forma, kitteb, jiġifieri ġar. Xi ħaġa tinkiteb, pereżempju.
Interessanti. U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisibnukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.